እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ብሓንድ ምስኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 30 ሚያዝያ 219 ወይ ከዓ 22 ሚያዝያ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ዘወርቲ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣብ ባህር ዳር ዘካየድዎ ተቃወሙ ሰልፊ ከምኡውን ነፃነት ሃይማኖት ኣብ ዓለም ዝምልከቱ ፀብፀባት ክህልውና እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳናሕ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምስዩ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዘወርቲ መኻይን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ዓፈናን መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ። ነቲ ሰልፊ ዘካየድዎ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ክኾኑ ከለዉ ነቲ መጥቃዕቲ ደው እንተዘየቢልዎ ስራሕ ጠጠው ነብል ኢና ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ እቲ ፀገም ኣብ ቀረባ ክፍታሕ ክረክብ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ብኣኽረርቲ ዝፍፀም ጎነፃዊ ናዕቢ እናወሰኸን እናገደደን ከም ዝኸደ ተፈሊጡ። ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ መያዝያ ኣብ ሳሕል ፅኑዕ ትሕዝቶ ክህልዎ ዝደሊ እስላማዊ ኣኽራሪ ብዝወልዖ ናይ ነገዳት ግጭት ልዕሊ 65 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ብቕድሚት ማለ ሰንበት ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ንዝርከብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ብምጥቃዕ ን4ተ ምእመናንን ሓደ ቐሽን ቀቲሎም ኣለዉ። ቡርኪና ፋሶ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ልዕሊ 230 መጥቃዕትታት ኣተኣናጊዳኣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቁባ ኣሜሪካ ክቕየር ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣመልከቲ ናይ ዕቁባ መመልከቲ ክፍሊት ክኸፍሉ ዘገድድ ለውጢ ዝሓውስ እዩ። ንደብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ክሰግሩ ይፍትኑ ናይ ዘለዉ በዝሒ ስደተኛታት እናወሰኺ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምምሕዳሮም ነዚ ጠጠው ንምባል እቲ ለውጢ ንክተኣታተው ድሌት ኣለዎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ግብፂ እስላማዊ ሕውነት ወይ ድማ ሞስሊም ብራዘርሁድ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርዝር ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ውድባት ከምዝገብ ኣብ ግምት የእትውዎ ከም ዘለዉ ዋይት ሃውስ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣፍሊጡ። እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ጉጅለ ሃገራዊ ፀጥታን ተመሳሳሊ ሻቆሎት ምስ ዘለዎም መራሕቲ እቲ ዞባን ብምምኽኻር ኣብ ዝርዝር እቲ መዝገብ ንምእታው ውሽጣዊ መስርሕ ይካየድ ኣሎ ኢለን ኣቐባሊት ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ። ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ኣፍጋኒስታን ዝወፈረ ውልቀ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሎስ ኣንጀለስ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ውድት እናኣለመ ከሎ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ። ሚካኤል ብራውን ዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ማርክ ዶሚኒጎ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ንልዕልና ጸዓዱ ንዝጽውዕ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ሰዓት ብቦምብ መጥቃዕቲ ንምፍጻም እናተቐራረበ ከሎ እዩ ዝሓለፈ ዓርቢ ተታሒዙ። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ካሊፎርኒያ ንካና
ሚስተር ዶሚንጎ ሃድ ሪኩዌስትድ ዘ ኮንስትራክሽን ኦፍ ኢምፕሮቫይዝድ ኤክስፕሎሲቭ ዲቫይሰስ ዊች ሂ ፕላንድ ቱ ዩዝ ኢን ዘ አታክ።
ሚስተር ዶሚንጎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ንዝጥቀመሉ ምሕዩሽ ዓይነት ቦምብ ንኽስራሓሉ ሓቲቱ ነይሩ። ንሱ ንሰብነትን ኣካላትን ሰባት በሲዖም ክሓልፉ ንዝኽእሉ ኣማይት ምስማር እውን እዩ ዓዲጉ በለን። ብመሰረት ዓቃቢ ሕጊ ዝሃቦ መግለጺ ዶሚንጎ ሕነ እቲ ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ኣብ መስጊድ ኒውዚላንድ ንተፈጸመ ቅትለት ንኽፈዲ ድልየቱ ከም ዝነበረ ነጊሩና እዩ እውን ይብል ዶሚንጎ። ምስ ስውር ተቆጻራይ ኤፍቢኣይ ወይ ከዓ ፌደራላዊ ቢሮ ስለ ኣሜሪካ ብኢንተርነት ይገብሮ ኣብ ዝነበረ ርክብ ንይሁዳውያን ንኣብያተ ክርስትያናትን ሓይሊ ፖሊስን ንኸጥቅዕ ድልየት ከም ዝሓደሩ ይገልጸሉ ነይሩ። እቲ ዝተወጠነሉ ንልዕልና ጸዓዱ ዝጽውዕ ሰልፊ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተኻየደን፣ ምኽንያቱ ብዝኣክል ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ስለ ዘይተረኽቡ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ኣንጻሮም ዝተወደቡ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም።
ሶሻሊስት መንግስትን ቬኔዙዌላ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዋና ከተማ ካራካስ ፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ይካየድ ኣሎ ኢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ናይ ስግግር እዋን ፕሬዚዳንት ኣፍልጦ ዝሃበቶም ጁዋን ጓይዶ ንፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማድሮ ንምድርባይ ካብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ንድሕሪት ምምላስ የለን ኢሎም ኣሽሓት ስደተኛታት የሬታ ኣሽሓት ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት እታ ዋና ከተማ ወፂኦም እሙናት ወታደራት ማድሮ ሓያል ልፊት ዘለዎ ማይ ናብቶም ሰልፈኛታት የፍሱ ነይሮም። ናይ ቬነዙዌላ ሃገራዊ ሳብዒ ድርዕቲ መኪና ኣብ ልዕሊ እቶም ወታደራት እምኒ ይድርብዩ ንዝነበሩ ሰልፈኛታት ክትረግፆም ከላ ኣብ ቴሌቭዥን ይረኣይ ነይሩ። ብቪድዮን ትዊተርን መልእኽትታታ ዝፈነወት ዩናይትድ ስቴትስ ንጓይዶ ከም እትድግፍ ብምሕባር ልማዓንቲ ንሕገ መንግስቲ ዝድግፉ ተባዓት ወታደራት፣ ተባዓት ጀጋኑን ቆራጻት ደቂ ተባዕትዮን ንፃውዒትና መልሲ ሂቦም ኣለዉ ክብል ገሊጻ ኣላ። ዳዕሽ በይኑ ዝንቀሳቐስ ሕቡእ መራሒኡ ንውድቀት ናይቲ ጉጅለ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ሰዓብቱ ሒነ ክፈድዩ ዝፅውዕ ሓዱሽ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ውፅኡ። ልዕሊ 18 ደቃይቅ ዝንውሓቱ ናይ ቪድዮ መልእኽቱ ንምስሊ ኣቡባክር ኣልባግዳዲ ኣርዩ ኣሎ። ሰበስልጣን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣይ መራሒ ዳዕሽ ንምዃኑ ኣያረጋገጹን ዘለዉ። ንሱ እንተኮይኑ ግን ባግዳዲ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክረአ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። 16 ሃገራት ፍሉይ ሻቆሎት ፈጢረን ኣለዋ ዝበለ ነፃ ተሓላቂ ጉጅለ ኣሜሪካ እተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሃይማኖት ስልታዊ ቀጻልን ከቢድን መግሃስቲ ይፍፅማ ከም ዘለዋ ሓቢሩ። ቅድሚ ኩለን ግና ካብ 800,000 ክሳብ 1,000,000 ሙስሊም እጉር ኣብ ማዓስከራት ኣሲራ ኣላ ዝበላ ቻይና እያ። ገለ ካብ መንጎ ቆልዑት እቶም ሙስሊማት ዘኽቲሞም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣባል እቲ ኮሚሽን ግሬይ ቦየር ብመንፅር ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ኣጉር ትፍፅሞ ዘላ በደል ቻይና መዳርግቲ ኣይርከባን ይብል። ኣብ መወዳእታ መራሕቲ ተቃዋሚ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ክሰማምዑ ምርኣይ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን። ሎሚ ግን ክልቲኦም ወገናት ግዙፍ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ሓቢሮም ንምስራሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ ምስ ኣብ ሴኔት መራሒ ዴሞክራት ቻክ ሹመር ብምዃን ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብሓባር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ናይ 2 ትሪልዮን ዶላር ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ንምስራሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ መኻይን ፅዕነት ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ዓፈናን መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣብ ከተማ ባህርዳር ተኻይዱ ኣሎ። ነቲ ሰልፊ ዘካየድዎ መራሕቲ ዓበይቲ መኻይን ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ነቲ መጥቃዕቲ ደው እንተዘይቢልዎ ስራሕ ጠጠው ከነብል ኢና ክብሉ እውን ተሰሚዖም። ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕንነትን እትኽልል ብወገኑ እቲ ፀገም ኣብ ቀረባ ክፍታሕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ንዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
200 ዝፅግዑ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ፍትሒ ንመራሕቲ መካይን ዝብል ጭርሖ ሒዞም ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ካብ ተሰለፍቲ ሓደ ሰጡ ብርሃን ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ዓፈናን ቅትለትን እናወሰኸ ምምፅኡ ይገልጽ።
ይህ ችግር ድሮ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ህልውናችን አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ
እዚ ፀገም እዚ ቀደም እውን ዝነበረ እኳ እንትኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ህልውናና ኣብ ሓደጋ ብዘወድቕ መልክዑ ምግዳዱ ሰልፊ ክንወፅእ ተገዲድና ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክትረትን ቅትለትን ወሲኹሎ።
ንመኪና ደዋ ቢልካ ዝፀዓኖ ነዳዲ ምሻጥን ካልእን ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ምልእቲ ኢትዮጵያ ዘወርቲ መካይን ከም ዝደልይዎ ክንቀሳቀሱ ኣይከኣሉን ይብል እዚ ሰልፊ ዝወፀ መራሒ መኪና። ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ መካይን ዝወርድ ዘሎ ዓፈናን ቅትለትን ደው እንተ ደኣ ዘየቢልዎ ስራሕና ደው ክነብል ክንግደድ ኢና ይብል።
የፀጥታ ሓይሉ ብመቶ ሜትር ርቀት ቁጭ ብሎ እያየ
ሓይሊ ፀጥታ ኣብ 100 ሜትሮ ርዕቀት ኮፍ ኢሉ እናርአየ ዝግባእ ስጉምቲ ኣይወስድን እዩ። ንኣብነት ሓደ መሳርሕትና ከተርቲ ደው ምስ ኣበልዎ ሃዲሙ ናብ ሓደ ገዛ ኣትዩ። እቶም ሓይልታት ፀጥታ ግን ነቶም ከተርቲ ንምሓዝ ኣይተንቀሳቐሱን። ዝሓለፈ ሰሙን ንሓደ ብፃይና 150,000 ብር ከፊልና ኢና ኣፍትሕናዮ።
እቲ መራሒ መኪና ተሓሒዙ ሰራቂ ኣብ ኣደባባይ 150,000 ብር ጥረ ገንዘብ ብሻንጣ ዝቕበለሉ ሃገር ኢና ዘለና ይብል። ንሕና ስራሕ ደው እንተበልና ድማ ሃገር ያ ትጉዳእ፣ ህዝቢ ዝጉዳእ ብዝብል ቅድሚ ጠጠው ምባልና ጸገምና ንምፍላጥ ሰልፊ ወፂና ኣለና ይብል ኣተሓሒዙ። ሓላፊ ብፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ሕቶ እቶም መራሕቲ መካይን ትኽክል ምዃኑ ብምእማን ህጹፅ ፍታሕ ክወሃቦ እዩ ይብል።
ማንም ከህጊ በላይ ኣይደለም፣ ማንም ከህዝቢ ድህነት በላይ ኣይደለም። ስለዚ
ማንም ልዕሊ ሕጊ የለን፣ ማንም ልዕሊ ድሕነት ህዝቢ የለን። ስለዚ እዞም ሓይልታት ነቲ ኣጋጣሚ ሽፋን ገይሮም ንዘሎ ክፍተት ተጠቒሞም ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምቲ እዩ። ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ሒዝና ኣብ ቀረባ ነዝን ካልእን ጉዳያት ንምፍታሕ ንወስዶም ተኸታተልቲ ስጉምትታት ክህሉ እዮም።
እቲ ሓላፊ ኣተሓሒዙ እቲ ተግባራት ክትራንን ቀትለትን ንኢኮኖሚ ሃገር ከም ዝጐደአን ዜጋታት ውሕስነት ከም ዝሰኣኑን ይጠቅስ።
ዓሰርተ ሃገራት ፍሉይ ሻቕሎት ፈጢረናልና ኣለዋ ዝበለ ነፃ ተሓላቕ መሰል ሃይማኖት ጉጅለ ኣሜሪካ እተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሃይማኖት ስልታዊ ቐጻልን ከቢድን መግሃሲ ይፍፅማ ኣለዋ ኢሉሎም። ቅድሚ ኩለን ግና ካብ 800,000 ክሳብ 1,000,000 ሙስሊም እጉር ኣብ መዓስከራት ኣሲራላ ዝበላ ቻይና እያ። ገለ ካብ መንጎ ቆልዑትቶም ሙስሊማት ዘኽቲሞም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሲንዲሰይን ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣባል እቲ ኮሚሽን ጌሪ ባየር ብመንፅር ኣብ ልዕሊ ሙስሊም እጉር ትፍፅሞ ዘላ በደል ቻይና መዳርግቲ ኣይተረኽባን ይብሉ።
It's also against Tibetan Buddhists, against Falun Dong, against the house churches and now even the
ኣብ ልዕሊ ቲበታውያን ኣመንቲ ቡድሃ፣ ኣብ ልዕሊ ፋሉን ጎንግ፣ ኣብ ልዕሊ ኣብ ቤት ዘኮኑ ኣብያተ ክርስትያናትን ፈቓድ ዘውፅኡ ኣብያተ ክርስትያናትን ከይተረፈ እያ ቻይና መጥቃዕቲ ትፍፅም። ንኹሎም ዘመሳሰሎም ሓደ ነገር ድማ ሓደ ቻይናዊ እምንትኡ ኣብ ክንዲ ንኮሚኒስቲ ፓርቲ ቻይና ዝገብር ናብዞም ቤተ እምነት እንተገይሩ ኣኺልዎ ማለት እዩ።
ንሶም ወሲኾም ነቲ ከቢድ ሃይማኖታዊ በደል ኣየኖት መንግስታዊ በዓል ስልጣን ይፍፅሞ ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና። ስለዚ ክነቃልዖምን መንግስቲ ቻይና ብሕልፊ ንህዝቢ እጉርን ካልኦት ሙስልማትን ናፃ ክገብሮምን ክንፅውዕ ኢና ኢሎም። እቲ ኣሜሪካዊ ኮሚሽን ሃይማኖት ወሲኹ ዓሚ ሃይማኖታዊ ነፃነት ዘንቆልቆረላ ካልእ ሃገር ናይጀርያ ኮይና ኣላ ይብል። እቲ ሪፖርት ኣብ ናይጀርያ ብደረጃ ፌደራልን ክልላትን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ዝፍፀም ግፍዒ ሸለል ተባሂሉ ከም ዝሕለፍ ገሊጹ ኣሎ። ኣባልቲ ኮሚሽን ኣኑሪማ ሃርጋቫ
I think Nigeria is on the list for a number of different reasons including
kamz meslanni Nigeria abz zirzir atya zalla biz tefalale makhniyatatiy bihulf gna sultan zey bilom wognat nizu fitsmu wgfi ishish mubara tetqasit gerwallo Nigeria
mabzahtom abalat ta commission abiyata amluko abzuri alam alamatat gibra shabara inna khona yimatsa kham zalwaye amnu baala amerikawun tenqafit koina alla bet commission ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዴሞክራት ጂም መገቨርን
We saw the terrible tragedy that just recently happened in California, another attack on a synagogue.
ኣብዚ ቀረባ ብካሊፎርኒያ ኣብ ልዕሊ ቤተ መቕደስ ይሁዳውያን ዝተፈጸመ ዘሕዝን ነገር ርኢና ኢና። ኣንጻር ሙስሊማን ኣሜሪካን መላእ ዓለም እውን ተዓዚብና ኣለና። ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስትያናት ኣሜሪካ እውን መጥቃዕቲ ኣጓኒፍ እዩ። ስለዚ ሃይማኖታዊ ናፅነት ክንብል ከለና ባሕሪ ሰገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቤትና እውን ኢና ንዛረብ ዘለና።
ዴሞክራት ምገበርንን ሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካን ድሕነት ቤት ኣምልኮን ሃይማኖታዊ ነፃነትን ብደረጃ ዓለም ምርግጋጽ ከም ዝግባእን ክልቲኡ ደንበ ፖለቲካ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰማምዐልን ከም ዝኾነን እቲ ዜና ይሕብር።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ንሎሚ መደብ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ኣቶ ብእምነት ክብሪ ኣብ ይበሃል። ኣቶ ብእምነት ኣብ ቀረባ ግዜ ቋንቋ ትግርኛ ንምፅሓፍን ንምንባብን ዘገልግል ኣፕሊኬሽን ሰሪሑ ናብ ተገልገል ተቕሪቡሎም ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባቶ ኣቶ ብእምነት ነዚ ንምስራሕ ዘለዓዓሉ ምክንያት ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
እወ ኣነ 8 ዓመት ትገበረ ወዲ ኣለኒ ሕጂ ንሱ ኣብ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ኣሎ ናይ ትግርኛ ትምህርቲ ንቆልዑት ካብ 5-17 ዳኣክል ኣቑልዑት ኣብኡ መፁ እዮም። ሕጂ ኣብቲ ናይ ወደይ ክላስ ኣሲስተንት መምህር ኮይነ መምህር ግደይ ዝበሃል ሕግዞ ነይረ 3 ወርሒ ገለ ኣብኡ ምስቶም ኣቑልዑት ክሰርሕ ከለኹ እንታይ ኢኖ ተራእኒ እቶም ኣቑልዑት ከመይ ጌርና ክንስሕቦም ክመሃሩ ከለዉ ከምኡታት ክሓስብ ጀሚረ ሕጂ ምሽ ንእንግሊዝ ክንምሃር ከለና ወይ ኣውልዑት እንግሊዝ ክምሃሩ ክደልዩ ከለዉ መብዛሕትኦም ስድራታት ኣፕሊኬሽን ዝሕግዞም ነቶም ኣውልዑት ገይሮም እዮም ድምሃሩ ገዛ ኩሉ ሰብ ስለ ኤሌክትሮኒክስ ቴሌፎን ኣይፎን ሳምሰንግ ስለ ዘለዎ ኣብ ገዛ ኮይኑ ክምሃር ወደይ ከምዚ ኣፕሊኬሽን ክገዝኣሉ ዘልየ ንትግርኛ ዝኸውን ንቆልዑትን ኢንተራክቲቭ ዝኾነ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ስለ ዘይረኸብኩ እሞ ንድሕር ዘየለ ከም ፕሮጀክት ገረ ባዕለይ ክሰርሖ መዲበ እቲ ኦብጀክቲቭ ናይቲ ኣፕሊኬሽን ከኣኒ ካብ 5 ስጋዕ 17 ኣቆልዑት ክጥቀሙላ የ ዘልየ ሶ ካብ መጀመርያ ሃሁ ከተምህሮምን ስጋዕ ከንብቡን ክፅሑፉን ትግርኛ ክኽእሉ መታን እየ ዲዛይን ገይረ እያ ሕጂ ብዙሕ ሪሰርች ገይረ ቅድሚ ምፍታነይ ድሓር ምስትኦም መምህራን ኣብቲኣ ትምህርቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ሰላ እያ ትበሃል ስኩል ኦፍ ኤሪትሪያን ላንጉጅስ ኢን ሎስ ኣንጀለስ ምስኦም ተመኻኺረ ሓንቲ ፕላን ኣውፂና እቲኣ ኣፕ ኣነ ክሰርሓ ጀሚረ ሕጂ እቲ ኩሉ ፊደላት እቲኣ ሰብ እንድሕር ፈቲኖም ኣለዉ እቲኣ ኣፕሊኬሽን እቲ ቮይስ ኣብቲኣ ኣፕ ዘሎ ዮና ሽሙ ወደ እዩ ኤኒዌይ ኣነ ዲዛይን ገይረያ ድሓር ስለ ኣነ ፕሮግራመር ኣይኮንኩን ግን ሕጂ እዚ ግዜ ቀሊል እዩ ንፕሮግራመርስ ክትረክብ ኣብ ፍሪላንሰር ኣብ ኢንድያ ረኺበ ምስኡ ኮይነ ዳርጋ 3-4 ወርሒ ወሲዳሃልና ስጋዕ ትውዳእ ናይዚኣ ኣይኦኤስ ኦር ኣይፎን ኣይፓድ ቨርዥን እያ ዘላ ሕጂ ኣብ ኣፕስቶር ሰብ ክንድሕር ደልይዋ ክገዝእ ኣብ ኣላ ትሽየጥን ዳውንሎድ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ እቲኣ ናይ ኣንድሮይድ ቨርዥን ከኣኒ ድሕሪ 3 ሰሙን ፈረቓን ክትውዳእ እያ
ንሰብ ሞያ ክኢላታት ኣብ ቋንቋ ድነጥፉ ኣብቲ ሰዋሶ ኣብቲ ቃላት ድነጥፉ ሰባት ኣማኺርካ ነርካ ዲኻ ወይ ሳሳቲፍካ ነርካ ዶ
እንታይ መስለኪ ነቲኦም ድፈልጦም ሰብ ኣብቲ ትምህርቲ ሴላ ተዘራሪብና ማለት ስኒ እቲ ዲዛይን ናይቲ ኣብ ከመይ ክትከውን ትሕሽ ድራፍት መሰውፃዊ ከኣኒ ምስኦም ተዘራሪብና እዚ ንቀይሮ ከምኡታት ሲ ነይሩ ግን እቲኦም ፍሉጥ ናይ ትግርኛ ኣቦይ ከዓ ቀለታ ክብሪ ድበሃል ኣብ ሸወደን ይቕመጥ ንሱ ኣቁሩ ብሓል ግዜኒ ፊደላት እንታይ መስለኪ ክሰርሓ ከለኹ ሽግር ዝረኸብኩ ነቲ ገሊኡ ፊደላት ኣብ ትግርኛ ብሓንቲ ፊደል ድጅምር ቃላት ሓንሳ ኣይረኸብኩን ማለት ስኒ ባዕለይ ሕጂ ንሰብ ግን ብኢሜይል ገይረ ብቴሌፎን እዚኣ ፊደል ስኒ ቃላት እንድሕር ትፈልጡ ኮንኩም በጃኹም ስደድለ ኢለን ብዙሓት ሰብ ሓቲተ ከምኡ ገይረ የ ግን ሕጂ ኣይ ቲንክ እዚኣ መጀመርያ ቨርዥን ናይዚኣ ኣፕ ስለተወዲኣ ዘላ እቲኦም ሰብ ዝጥቀሙላ ስድራ ቤት ምስ ቆልዑት እንድሕር ደፀብቕ ነገር ኣይድያዝ ኣለዎም ናትና ኢሜይል ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣሎ ኣብቲ ኣፕ ስቶር ኣሎ ፕሊስ ንኩሉ ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣም ሹር እንድሕር ክሕግዙና ክኢሎም ኣም ሓፒ ቱ ክቕበሎም ናቶም ሓገዝ መታን እቲኣ ቨርዥን ትመፅእ ዘላ ካብዚ ሕጂ ዘላ ክትፅብቕ መታን ከምኡ ሓገዝ የድልየኒ እዩ
ብኣፕል ስቶር እውን ተቐባልነት ረኪባ እያ እታ ኣፕሊኬሽን እሞ እቲ መስርሕቲ ስከ ከመይ ነይሩ ክግለፀልና
እወተ ኣብኡላ ሕጂ ኣፕል ከዓ እንታይ ኣለዎም እቲ ፕሮሰስ ናቶም እንድሕር ዝኾነ ሰብ ኣፕሊኬሽን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ድሓረይ ምስ ወዳእካያ ንኣፕል እቲኣ ካምፓኒ ሰብሚት ትገብራ እቲኣ ተወደአት ኣፕሊኬሽን ድሓር እሶም ከዓኒ ረቪው ይገብርዋ ፅቡቅ ተሰሪሓ ድያ ድሓር ንሰብ ድሕግዝ ኣፕሊኬሽን ድዩ ዋላ ጥዑይ ኣፕሊኬሽን ድዩ እቲ ፕሮሰስ ሓንሳ ሰሙን ወስድ ሓንሳ 2 ሰሙን ወስድ ናሕና ዳርጋ ሰሙንን ፈረቓን ወሲዳ ስጋዕ እቲ ኣፕል ኣፕሩቭ ዝገብርዋ ሕጂ ስለ ኣፕሩቭ ዝኾነት ዝኾነ ሰብ ከይዱ ብኡ ዳውንሎድ ክገብራ ክእል እዩ ድሓር ከዓኒ እንዳፀበቕናያ ክንከይድ ከለና ካልኣይ ግዜ እቲ ፕሮሰስ ክንሓልፎ ኣየድልየናን እዩ ስለ መጀመርያ ዳሓለፍናያ እቲ ንቕመፅእ ዘሎ ኢምፕሩቭመንት ነቲ ኣፕሊኬሽን ቀልጢፍና ክንገብሮ ንኽእል ኢና
እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ንተጠቀምቲ ዝቀረበ ቋንቋ ትግርኛ ንምንባብን ንምፅሓፍን ዘኽእል ኣፕሊኬሽን መጀመርያ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ሒዙ እዩ ንተጠቀምቲ ቀሪቡ ዘሎ
ትምህረካ ሶ በት በለስ ትብል ቡ ቡን ኢለኻ ስጋዕ ቦ ቦርሳ ትምህረካ እቲአን ፊደል ምስ ተመሃረት ከኣኒ ናብ ምንባብ ተሓልፍ እቲኣ ምንባብ ሽዑኡ ب ብበድ ጅመራ ስእልታት ቃል ተርእካ በሕጂ በለስ ቢሮ ወይ ከዓ ቤት ስእሊ ትርኢ እንድሕር በለስ መሊፁ ኣብ ትሕልፎ ናቡ ድሓረይ ሰለስተ ኦፕሽንስ ኣለዎ ኣብቲኣ ሪዲንግ ሴክሽን መጀመርያ በቲ ኢንፊደላት ዝጅመራ ቃል ተርእካ ድሓር ከዓኒ ሓንቲ ስእሊ ናይ በለስ ተርእካ ሶ ሰለስተ ቃል ክትሓሪ ትኽእል እቲ ሓንቲ ምስ ተመሃርካ ከመይ ጌርካ ከም ተንብብ ከዓኒ በቲ ኤንበ ፋሚሊ ዝጅመራ ቃላት ኣርእያ ነዞም ኣቆልዑት ምንባብ ትምህሮም ድሓር ካብቲኦም ምንባብ ሓሊፍካ ከዓ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ስፐሊንግ ሴክሽን እያ ትበሃል ምፅሓፍ ትምህር ሕጂ መጀመርያ ሌቨል ኣብቲኣ ምፅሓፍ በፋሚሊ ስለ ተመሃረ መጀመርያ በጊዕ ስእሊ ተርእየካ ፎር ኤግዛምፕል ድሓር እቲ ኣበ ስለ ጥራሕ ተመሃሩ ጊ ኤን ኤ ተመሊኣ ስለ ዘላ ጥራሕ እቲ ኣበ ቡ ቢ ኦፕሽንስ ተርእዮም ኣብቲ ታሕቲ ሶ እቲኦም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሆፕፉሊ እቲኣ በመሪፆም ይመልእዋ ነቲኣ በጊዕ መታን ክትፅሓፍ ሶ ካብ ሓደ ስጋዕ 32 ከምኡ ገይሮም ኩለን ፊደላት ናይ ትግርኛ ይሓልፍዋ ሽዑኡ ምስ ሓለፍካያ 32 ሌቨልስ እዚ ፊደል ምንባብን ምፅሓፍን ምስ ሓለፍካያ መፃወቲት ኣላ ሞር ሴክሽን ትበሃላ ቲ ኣፕሊኬሽን ከምዚ ናይ ቃል ፓዝል ዝህበካ ኣርባዕተ ስእሊ ትርኢ ኣብቲ ጫፍጫፍ ፎር ኤግዛምፕል እዚ ሻሂ ተርእካ በጊዕ ተርእካ በለስ ተርእካ ኦ ስረ ተርእካ እጂ ኣብቲ ማእኸል ፓዝል ኣላ ሻ ኤንሂ እንድሕር ረኺብካያ እቲ ኣሻሂ ስእሊ ትውላ ወደይ ብዙሕ ተጠቂምላ ኣብቲ ትምህርቲ ድሰላ ድፈተንዋ ቆልዑት ናይ ባሓቂ ፈትዮማ ኤንድ ኣብቲ ኢንስታግራም ብዙሕ ፕሮሞት ንገብር ኣለና ድፈተንዋ ሰብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ናይ ባሓቂ ፈትዮማ ኣለዉ
ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተሊካ ዕድል ክበካ ሞ ቃለመጠይቕና ክንዛዝም
ይቀኒለይ ኣነ እዚኣ ኣኮምፕሊሽ ትገበርኩዋ ብዙሕ ተሓጒሰ ኣለኹ ንወደይ ክሕግዞ ትግርኛ ከንብብን ክፅሕፍን ኢለ ጀሚረያ ግን ንኩሎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣቆልዑት ክጥቀሙላ ተስፋ ኣለኒ ድሓር ከዓ ከምዚ ዝበልኩዋ ኮሚኒቲ ኮይና ከነ ማዕብላ እዚኣ ኣፕሊኬሽን እንድሕር ሰብ እዚ ኣይድዝ ኣለዎ ኢሜይል ክረክበኒ ክእል እዩ ዝኮነ ሰብ ወይ ኣብ ኢንስታግራም ፌስቡክ ኣብ መርሓባ ትግርኛ ክረክበኒ ክእል እዩ ክቕበሎ የ ፅቡቅ ገይረ
ይቀኒለይ ብእምነት ስለ ዝሃብካኒ መብርሂን ስለ ቃለ መጠይቕን
ይቀኒለይ ውንታ ንቮይስ ኣሜሪካ
ኣነ እውን ንውንታ ንጋሻኣ ናዘ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ፕሮግራም ትግርኛ ፕሮግራምኩም ንሰምዖ ነረ ብዛዕባ እዚ ናይ እቲ ኤርትራ ደረታት መፃው ምስ ክልተ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝቆርፍሞ ኩነታት ካብ መሰረቱ ንሕጊ ሓዝ ተባሂሉ ዝዕፆ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዚ ኮይኑ ግን በሪ ዶባት ናይ ክልቲ ህዝብታት ትርታ ልቢ ብዘይ ምድማፅ ናይ መንግስትታት ድልየት ዝዕፆን ዝክፍተትን ብምዃኑ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ብዝኾነ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ከዓ ተጋሩን ኤርትራውያንን እንኳዕ ንቅንያት በዓል ትንሳኤ ብሰላም ኣብፅሐኩም እናበልኩ ሰላምኩም ብዝኾነ ይኹን ክሕመስን ክህወኽን የብሉን ስርዓታት ኩሎም ወደቕትን ሓለፍትን እዮም ሰናይ ጉርብትናን ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብማንን ዝክለፍ ኣይኮነን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይምነ ኣባይርጋ ኮርየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀኒ ኣለይ
ካብ ወድብ ዓረና ሓደ ሰብ እኳ ብፖሊስ እንተተሓቲቱ ተቕርቦ ከም ዜና ብኣሽሓር ዝቁፀር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍል ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ኣክል እንዳበለ ግን ድምፁ ዓፊንኩም እቲ ዘገርም ድማ ኣንጻር ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒስ ሓበሬታ ኣብ መሓላለፍኩም ከጠብቁ ባዕሎም እቶም ኣቡነ ተሓቂ ድምፆም ምሳስምዑ ብመሓላለፍኩምማ ፕሮግራም ቅሬታ ሓቲትኩም ብተሓቂ ከተቕርቡ ተፀቢና ግን ኣይኮነን ወድሓንኩም ሰሜን ኣሜሪካ ብርሃነ ተወልደ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ትማሊ ክልተ ብዲሞክራሲ ኣቕሪብኩም ሽሞምን ደረጃኦምን ጥራሕ ገሊፆም መን ወኪልዎን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብቕዳሕ ዘይኮነስ ካብ ውሽጡ ዘፈልፈሎም ማሕበራዊ ፍትሒ ከንፅፍ በታ ዘላቶ ሓኾት ይብል ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይስዕብ እዩ ዘሎ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀደምካ ዓቕልን ትዕግስትን ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን ታንኪዩ
ሄሎ መደቪኤ ንምንቅስቃስ ንለውጢ ኣብ ዓድና እዚኦም ናይ ሰብዓተ ተሓሳስባ ዘለዎም ካብ ናትና ናይ ፊቸር ዝሓስብ ፊጅን ዘለዎ ፖለቲካ ክርሕቁ ብትሕትና ንሕተት እዚኦም ሰባት ኣብ መንጎናኣትዮም ከበላሽዎ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ እጃኸትኩም ይሕዋት እንመርፆም ሰባት ብዕድመ ካብ 30 ክሓልፍ ይብሉን ሃይማኖቱ ኣብድላዩ ደኣመን ይኹን ጥራይ ንምዕባለን ብልፅግናን ኣተሓሳስባ ዘሎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ናይ ቀደም ምንቅስቃሳት ዝነበሩ ኣብዚ ናትና ሓድሽ ህወት ካኣቱ የብሎም የቐነለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ሄሎ ቪኦኤ ኣርባዕተ ጳጳሳት ካቶሊክ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ዓርቀ ሰላም ዝፀውዕሉ ነቶም ጳጳሳት እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ሰማዒ ረኪቡ እውን ኣብ ግብሮ ኩውዕል ኣብ ሃገርና ሰላምን ዕርቅን ክወርድ ክምኒተ እዩ ቀፂለ እውን ኣብ ኮና ኣምናዋን ተነስካ ነቲ ፅንዓቶምን ስህጋቶምን ነቲ ኤርትራውነቶምን ዘርኣይዎ ፅንዓት እውን ዕድመን ጥዕና ንምንየሎም ህዝቢ ኤርትራ ኩሉና ኣብ ሰላምን ኣብ ሓድነትን ኣብ ፍትሕን ንእመን ኣብ ዕርቅን ዕርቅን ምሕር ጌርና ጥራይዩ ኣብ ዓድና ሰላም ክወርድ ዝኽእል ነሮን ስዩም ኣብ ስያት ኣለቐኒየለይ
ንዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግን መጠቓለሊ ዜና ናብ ገብረ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዘወርቲ መኻይን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ዓፈናን መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ ነቲ ሰልፊ ዘካይድዎ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ክኾኑ ከለዉ ነቲ መጥቃዕቲ ደው እንተዘየቢልዎ ስራሕ ጠጠው ነብል ኢና ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ እቲ ፀገም ኣብ ቀረባ ፍታሕ ክረክብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ምዕራባዊት ኣፍሪካ ሃገር ቡርኪና ፋሶ ብኣኽረርቲ ዝፍፀም ጎነፃዊ ናዕቢ እናወሰኸን እናገደደን ከም ዝኸደ ተፈሊጡ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሳሕል ፅኑዕ ትሕዝቶ ክህልዎም ዝደልዩ እስላማዊ ኣኽረርቲ ብዝውልዕዎ ናይ ነገዳት ግጭት ልዕሊ 65 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ብቅድሚት ማለት ሰንበት ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ብምጥቃዕ ን4ተ ምእመናን ሓደ ቀሽን ቀቲሎም ኣለዉ ቡርኪና ፋሶ ኣብቶም ዝሓለፉ 3ለስተ ዓመታት ልዕሊ 230 መጥቃዕትታት ኣተኣናጊዳኣላ
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ ሓፃር ደርፊ ሰሎሞን ፀጋይ ማሩ ስለ ፍቕሪ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምንኣፍ ወርቂ ዳ ሓንሕደሩ
ሳነዩ ባህገይ ከምቲ ክንጅምር ፋልማይ ደሳይ ዘይትኾኒ ፍቕሪ ዝድጋፋ ንፅባሕ ብተስፋ ሰላም እተስፍን ፈልፋልት ማይ ሓቂቕ ኣመላ ፍሽኽታ ኣመላ ፍሽኽታይ ኣመላ ፍሽኽታ ኣመላ ፍሽኽታይ ኣመላ ፍሽኽታ ብሓጎሰይትሕኮሲ ኣብ ሓዘነይትብል ስላ ፍቕሪ ትምድሪ እምነት ብኽብሪ መሲሩኒ ድጋፍናት ኣብዛ ጐነይ ካልኣይተይ ለካስኺ ካልእኩንቲ ኣላትን እናበልክኺ ዘቀዳዊ ወሬ ብኽንተቕሓረ እምነት ክቐቢርጊ ትልንተሳዓይረ ኣነሳነ ኣነ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ሰልሚቱ ይነብርን ግድን ይኽወክ ግድን ይኽወክ ግድን ይኽወክ ድም ድም ተተደፈንኪ ብህቦብላ ወሬ ኮኒኪንልበይ በድልክኒ በድልክኒ ንዓይ ፍቕረይ ተርክዎ ኸፊ ሰብኣይ ኮይኖኒ ብለሉ ፈሊቱ ኣስክይቱ እሞበሊ እሞበሊ ተሓንኩኒ እሞበሊ
The following program comes to you as I'm